Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moħ isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Inkomplu untemmu s-silta meħuda mir-romanz thriller it-tfajla li ġiet miċbar Publikazzjoni Horizons. Il-karattru ewlieni tar-romanz is Silvia, tfajla li kienet mietet 3 snin qabel f'ċirkustanzi mhux ċari għal kollox, daqs li kieku kienu imkefna fiċbar.
Imma mhux biss. Fost il-karattri ewlenin ta' dan it-thriller, insibu 3 karattri. Ftit jewis tal-istess età, ħbieb minn tfulithom.
Insibu lil Patri Bernard, Patri Zazuh li si pruħu imdaħħal fil-kas. George, laureat fit-teknoloġija tal-komunikazzjoni, fuq kollox ewlieni, hemm is-surġent kienet b'sajla li diġà minrajħ kien ħaf idejh il-kas ta' din il-mewt misterjuża bħala study case, kemm biex jipperfezzjona l-ħiliet tiegħu fl-investigazzjonijiet u kemm ma xriet jibda l-kors ta' avukat.
Hemm 3 personaġġi oħra, importanti wkoll.
Hemm Sander sit il-ħanut fejn kienet poġġi din Silvia. Kien jagħmel li jista' biex ma jiksir xonqu mal-pulizija. Forsi għax ridt iżomm sebgħu dritt jew kellux jaħbi.
Kien hemm Connie, goffa u żbukkata. Mhux li kienet tinġib wisq ma' Silvia, imma ma' Sander iva.
U Tessi, l-imberfla, stramba, ħabiba ta' Silvia, hekk tidher għall-inqas jekk xejn għax it-tnej kienu missiġġiewi u kienet Tessi li resqiet għalhejn il-ħajja tal-ħwienet. Tidher li kienet maħkuma minn Sander u Connie, imma minn taħt għandha mnejn kellha l-mod tagħha kif tikxef u taħbi.
Imma f'dan ir-rumanz hemm karattru li nistgħu nsejħulu sekundarju bħal Evelyn il-lipstick.
Evelyn il-lipstick karattrum l-ewwel, varjopint, ma kienx tgħaddi ġurnata li wiċċa ma kienx ikun miżbuħ daqs stila ta' pittura.
Karattru li taf kollox fuq kulħadd. Kemm għax tgħaddi ħafna sigħat fil-gallerija, tissendika minn għaddej u minn dieħel u ħireġ mill-ħwienet tax-xorb, u kemm għax anki fitri għajnejha u tnejha dejjem kienu jkunu miftuħin bera. U l-sina twil li taf tgħidu.
U li ma tafx tgħidu wkoll.
Fuq suġġeriment ta' Patri Bernard, is-surġent b'sajla jibgħat għalija biex jara tiftakar xi ħaġa mill-mew ta' tfajla tal-ħwienet, Silvia Talazza. Mhux li s-surġent kellu wis ħajra jitlef siegħa jisma' tpaċ piċ ta' Evelyn il-lipstick, ukoll kien jafa, bħalma kien jafa missieru, li kellu ħanut tal-ħtiġijiet tad-dar u li Evelyn kienet ta' spiss tmur hemm tixtri mqar dak li m'għandi bżonn biex tgħid kelma ma' Sur Fons, jew is-Sur Fonsi kif kienet isibu hi missier is-surġent. Fil-familja tas-surġent din il-mara meqjusa harmless wara kollox kienet magħrufa.
Patri Bernard kien assigura l-surġent li din Evelyn minn mindu kienet daħlet mal-katekumenati kienet bidlet il-karattru. Saret aktar responsabli, titkellem ftit li xejn u donna rabbit laqal, għalkemm xorta baqgħet tħobb il-makeup qawwi li għalih kulħadd kien jafa. Jibgħat għalija, isaqsija x'taf fuq il-mewt ta' Silvia billi id-dar tagħha tiġi faċċata tal-appartament fejn kienet toqgħod Silvia u ftit il-bogħod mill-ħanut ta' Sander fejn Silvia kienet poġġi.
Bej kuntenta li iben is-Sur Fonsi kien sejħila biex jieħu dak li der isu parir fuq dak li setet kienet taf. U bej bdiet titħasseb għax ma rridx tikser onqama Sander u xi nisa li jkunu jpoġġu fil-ħanut tiegħu. Evelyn taċċi tarif li kienet rat mill-gallerija dikinhar li Silvia mietet. Minn daħal u minn ħareġ fuq ċerti ħinijiet fuq x'kienu qegħdin jgħidu n-nies fuq din il-mewt. Id-diskursata ma' s-surġent kellha tieqaf ħisrem għax l-ispettur kien batali urġenti u għall-ispettur deprinkat il-famuż DBD urġenti kien ifisser urġenti u kellu jitlaq imma baqa' miftiem ma' Evelyn il-lipstick li komplu dik it-taħdida. Is-surġent intebaħ li Evelyn kienet taf aktar milli kienet qed tgħid.
B'dana kollu fil-għaxija bdiet tewden fuq dak l-istaqsija s-surġent u x-weġbitu, tawdet, bdiet tibża li se tiġi filgħali. Forsi kienet kelmet iż-żejjed ma xi ħadd fuq is-suspetti tagħha dwar il-mewt ta' Silvja, u xi ħadd mar jgħid lis-surġent? Min? X'taqet li s-surġent b'sajla ma jibaċċa liha?
Imbagħad bħal donna bdiet tinkwieta li s-surġent ma baċċa liha mill-ewwel. Tgħid ħasbet kienet qalet xi ħaġa żejda u f'daqqa waħda it-tamat li s-surġent b'sajla jċemplilha. Imqarb biex tgħidu li jkun aħjar li ma tkellmux aktar fuq Silvija Talazza.
Imma s-surġent b'sajla kien għaddej jaħseb janalizza. Campus FM jippreżenta
Evelyn il-Lipstick.
Silta mir-romanz it-tfajla li ġiet miċpar ta' George Peresso, pubblikazzjoni Horizons.
It-tieni u l-aħħar parti.
Is-surġent kienet b'sajla dam jewden fuq dak li qaltlu Evelyn il-Lipstick. Bl-istil metodiku tiegħu niżżel fil-file personali li kien fetaħ fuq Silvja dak li kienet qaltlu Evelyn u analizzah ma' dak li kien jafsa issa.
Mela, għaliha Silvja kienet differenti mill-oħrajn tal-ħwienet sa waslet biex qaltli li kienet qisha ħuta barra mill-ilma. X'semet wara l-mewt ta' Silvja? Li aktarx naħħit ħajjita bidejha u li forsi xi ħadd ħawdilha xi ħaġa ma' drinks. Semet jew xi suspetti tagħha. Xi rat il-ġlieda bejn Connie u Silvja ġimgħtejn qabel il-mewt ta' Silvja. Silvja daħlet waħda fil-flett tagħha. Ir-raġel li ħareġ jiġri u mifsul mill-appartament fejn kien hemm il-flett ta' Silvja. Tesi li ħarġet tiġri mill-flat u marret issejjaħ lil Sander. Rat il-viċi, l-ambulanza u l-pulizija. Mhux wies imma importanti. U biżejjed biex jikkonvinċini li Evelyn taf aktar minn hekk.
U fl-aħħar ċemplilha. Evelyn bejħadet irruħu bej reġet ħasbet u qaltlu hekk bitbatija biex taqla l-klim. Kienet inħassat u għamel ħiltu biex ma jurix.
Jina, sinjorina Evelyn, marriċ nisfurzak. Ma jekk qed taħseb li senġibek f'xi għawċ, serraħ rasek tal.
Mhux tant għalhekk, ma ngħid jien min qallek bija. Forsi qed xi kelma taf int, il-każ kien qajjem ħafna jdut, u xi ħadd forsi perhaps interpretani ħażin. Ma rridx naħseb li hawn min qed jassisli.
Jekk qed taħseb li Sander u n-nisa li għandu jaħdmu fil-ħanut moħħhom fik, neħija minn rasek.
La qed tgħid li int, imma inti you know me, I am a very open person. Imma kif jidħol is-suspett li xi ħadd qed jagħmel li lassa, nibda nitħawwat.
Għandek raġun, Evelyn, ma serraħ rasek. U minn semmi li lilek hija persuna li tafdak, anzi, li tistmak. Kull ma qalt li din persuna kien li inti toqgħod biswit l-appartament ta' Silvja u forsi stajt rajt xi ħaġa u żied qed tgħidli li jint billi issa tħalt mal-ketekuminati. Mhux hekk. Lilek tafdak u bajnija magħluqa nista' ngħidlek. Għax għalik mill-li qalti dil-persuna, iva u lele.
Ek qaltlek dil-persuna, really?
Ek, naħseb ċertifikat li għandek torbot fuq.
Jekku ek?
Ara, imma biex inkompli serraħlek rasek, jimporta jek ma n-nibaċ karrozza privata wara l-bib, xut għallinja, ja fil-Furjana, nkun għan istennik għadeni knisja ta' San Popolju. Jina nkun qablek ta' biex ma nħallikx t-istenna. U minn hemm nieħdu karozza mikrija f'xi post ieħor tagħna tal-korb. Il-bot kemm il-flet tiegħek u kemm id-debgħu. Tajjeb hekk?
Evelyn ħadet ir-ruħ u ħassita sodisfatta li s-surġent kienet b'sajla iben is-Sur Fonsi kien jafda daqshekk. U ltaqet miegħu kif temu. Imma meta waslu fejn kellhom ikomplu jitħattu, is-surġent xorta rid ikompli jserħi la rasa.
Poġġi Evelyn. Ħalli ngħidlek il-għala ħraq għandaqshekk li nitkellem miegħek. Naħseb taf li jien se nibda kors ta' avukat
Iva, smajt minna lija għalli daddy u għandi pjaċir.
Thank you, thank you. Pala parti mit-taħriġ tiegħi, jina l-istudja l-avokat, bess ibni naqba xi żewġ każi li baqgħu fuq l-iskaffa, l-iskaffa tagħna bħal każi li jingħalqu bla soluzzjoni ċara u bla sospetti. F'moħħi ġini dan il-każ ta' Silvia ta' tliet snin u għed ħalli nieħu bħala proġett dan għall-każ u nara fejn nista' nsib xi loophole jew forsi xi ħjiel li nista' naqbad miegħu.
Proset hej, bravu, isek qed tagħmel hekk xi sort of a homework, mhux hekk?
Tista' ssejjaħlu hekk. Il-fattu li jien għaddej b'dan l-eżerċizzu b'dan il-homework, daħlet li frasi l-mistoqsija hemm xi persuna li tista' tgħinni u li fl-ewwel inkjesta ma ġietx ikkontattjata. U bil-għajnuna ta' persuna jgħin ngħidu hekk. Wasalt għandek, et Evelyn tista' tgħinni xi ħaġa forsi rat, xi ħaġa forsi semet. U dak li qed li sa issa ġan għal ħerqa fija biex inkompli nindaga.
Jiena x'rajt biss nista' ngħidlek, forsi xi smajt ta' fejn il-kelma tiġri, imma ma nistax nagħti ġudizzju.
Lanqas nitolbok tagħti ġudizzju jiena.
U wis inqas nixtieq nitla' xut. Jien l-adba tal-qorti lanqas naħsilha bil-flus ma nkun irrid, aħseb wara jkolli nirfisha bil-fors.
Anki hawn serraħ rasek. Jekk qed ngħidlek jekk. Niġu biex niftħu mil-ġdid dan il-każ, jimsa ninxib mod biex bit-tarif li tagħtini inti nasal biex tieħu mingħand min veru nissospettaw dak kollu li qed li int u lilek ma jkolli bżonnok. Dan wieħed mill-metodi li għalmuna fl-Akkademja. Nimtlew b'tarif li bih inkunu nistgħu nġibu darhom mal-ħajt lis-suspettati u jgħidulna aktar milli aħna nkunu nafu.
Ara, interessanti. Ferrala ftit kafe li kienu ħejjewlu fil-kamra fej kellu jiltaqa' ma' Evelyn, imbagħad daħal mill-ewwel għall-punt. Kien itħass li kien ħejja l-qija sew.
Ara Evelyn, mela, iltqajna l-aħħar darba u kienna nifqu minħabba li ridni l-ispettur. U dikinhar inti semmejt li ċertu sinjur li rajt ħireġ mill-appartament ta' Silvia. Taħfu lil da' sinjur.
Kont qed nistenna li tagħmilni din il-mistoqsija u għalhekk kont ftit how should I put it? A bit worried. I'm not so keen to continue this question and answer.
Persuna li tibża minnha jaw?
Mhux eżattament. Imma għandi mnejn ma raftux sew. Ta' fint daqsxejn dlam u jien kont fil-gallarija. U ma rridx ngħid xi ħaġa li m'inhiex żgura minnha.
Ma raftux sew. Ħaniprova ngħinek jien. Int kont ilek fil-gallarija. Għandi nifhem mhux hekk. Ma ħriġt biss biex tpejjeb sigarett, l-inqas mhux wieħed biss żgur.
Iva, lan nibda mpejjeb imbagħad mi wieħed jiġu tnejn u tlieta, insomma saqtajthom ftit tax qed jagħmluli ħażin.
Sewa tagħmel Evelyn. Kont qed tgħidli domt fil-gallarija u x'hekk.
Iva, hemm filgħaxijiet l-aktar fis-sajf inħobb inqatta' ħafna ħin. Insomma, jew kont.
Allura lil dak ir-raġel li rajt ħireġ jiġri u mifxul, żgur li rajtu dieħel għax kont ilek fil-gallarija.
Jista' jkun, iva ta' kam tu think of it?
Imbagħad rajtu ħireġ, jiġifieri kellek żewġ okkażjonijiet li taraħ. Imma qabel nipproċedu li dan ir-raġel qatt rajtu qabel?
Le ta' ma jidhirlix.
Mela, Evelyn nipprova segwini. Jien qed nipprova ngħidlek tiftakar. Jekk lil dan ir-raġel ma tiftakrux drabi ora, sinjal li dak inhal li rajtu l-ewwel darba daħal u reġa' ħareġ, sinjal li rajtu tajjeb. Għax biex ma tiftakarx li ma kontx rajtu qabel, ifimni, ifisser li meta rajtu l-ewwel darba dieħel u ħireġ, sinjal li anqal l-attenzjoni tiegħek u forsi għal kemm ma raftux sew dejjem minħabba dlaħ mhux hekk u distanza, imma daqsxejn ta' kurzita żgur li anqal fik. Kien anqal kurzita fija kieku kont jien fil-gallarija mhux hekk.
Jista' jkun. Can I have some more coffee, please? Jien nħu xi sit kikri kuljum ta' tagħtini x'nikol imma l-kafejjiet irridhom.
Mela le, mela le.
Thanks. Għax ħa ngħidlek. jidirli li jaraftu u għalhekk nisabdaq xej imħawda?
Xi persuna influenti?
Jekk tridni sejjaħlu hekk. Imma int għandek mnejt tafu u anki d-dedi tiegħek?
Id-dedi.
Ara, imnalla xi ftit qabel mort nagħmel xari, taf kemm jiena fissa ta' fuq xari jiena u qabel aktar mill-lum.
Intu dejjem pulita.
Kif kont għand il-hairdresser, bdejt inqalleb xi magazzins antiki u ġi wieħed f'idejja u rajt xi ritratti ta' żwieġ. Kemmu u kemmi l-Arusa familja tat-tajjeb.
U l-Arus imma jien x'jidħol fl-istorja tagħna?
Ikolli ngħid li hu. Dak hu li rajt dieħel fil-blok tal-appartamenti ta' Silvja, imbagħad ħareġ jiġri qisu b'qata' fuqu.
Qed norbu x'imkien. Mela għaraftu minu.
U ma tafxint kien hi, ħaġa tfakrek f'oħra. Still għandi d-dubji tiegħi ta' fint id-distanza, id-lam, ftit xbar.
Imma nimmaġina li għajnek tajbin, Evelyn. Alla jbirkek, eh?
Perfect, minn daqshekk.
U għandi ngħid anke l-memorja. Forsi għalhekk qed tibżat titkellem, imma jienu d-dadi x'nitlu fiha dil-istorja, kif nafuh?
U negozjant kbir. U jekk niftakar sew li d-dadi kien iġib xi oġġetti tad-dar minn għandu. Insomma, mhux tant minn għandu, imma mingħand il-papa tiegħu. Għax dawn għandhom negozji kbar. U lately fetħu dipartiment kbir mhux ħażin. Imma li rajt jien, is-sinjur u li bell skont ma smajt, he took over now.
Issa daħħaltni f'kurzita kbira ta'.
Is-sur Kevin Tavella and Schembri. Dawk li jimpurtaw ħafna fajjenzi sbieħ u affarijiet tad-dar, you know, u billi d-dadi tiegħek għandu dak il-ħanut tal-households kien għamel żmien għal bidu jġib minn għandu. Imma skont ma kien qalli ma baqax. His things, his household things were becoming too expensive.
Kienet ma setax jaħbi li l-istqarrija ta' Evelyn kienet ħasditu. L-Tavella in Schembri kien jafhom. Missieru veru, ġili ġab xi oġġetti għall-ħanut tiegħu minn għandhom. U veru ma baqax. U kien jaf għala missieru ma baqax. U mhux għax l-oġġetti tiegħu kienu saru too expensive. Rid ikun żgur.
Ara, 99% u kien. Biex inkun żgura mort qallib dak il-magazzin għax jien qbadtu ħadtu. Mhux għax ritt noqgħod nara lilu lill-Martu, ma kien hemm artiklu interessanti fuq Tina Turner, because I really like her, she's the best. U qed ikolli xi ħaġa x'naqra. U kont għalfema li dak ir-raġel li rajt ħireġ jiġri f'dak il-lejl li sabu l-Silvja mitluqa l-mewt, kien is-sur Kevin Tavella and Schembri.
Inti qed li xi ħadd fuq hekk?
Le, fuq dan meċċejn il-ħadd. Naffejt it-tasal kienet. Jien magħrufa li l-sinema ħlul kultant u ngħid issewwa ħabad sempaċ paċantrita tal-grocer li kien hemm xi ġlieda li forsi li dik tefawla xi ħaġa fid-drink u hekk biss. Imma Batrita ġabit niftija u qalt li biex nagħlaq ħalqi għax kont nista' niġi filali. U jien hekk għamilt u kieku ma staqsejtni x'int ma kont se ngħid lil-ħadd.
Għamilt sew li qed lili Evelyn. U nirringrazzjak.
Imma lili isni ma tafnix taw metlek xej u xek.
Ġatajtek il-kelma, issa nistaw immarru biex man għawdekx u mandewmekx aktar. Għallum bizzejiet.
Jina mandix jaġla partikolari, għax...
Għax, donnok trid iżdiċi ħaġa, u ċek tħasseb.
Għax ara, isma, erġa poġġina qabil qiegħda kien. Qed ngħid dan tiegħek u eżerċizzju importanti. U aktar importanti minn sempliċi homework u issa li bdejt nitkellem aħjar ngħid kollox, anke dak li provajt ninsa u nħassar minn moħħi bħalma nħassru bil-gomma xi homework ħażin. Inkella ma nħossniex kwieta, wara kollox biex ngħid lilek. U nimmaġina kien li bħalissa ħawwattek jew tgħid din għallabata u forsi tgħid
Għax ma qaltlix mill-ewwel li għandha tajt.
X'seti li Evelyn?
Imma trid tifhimni li jien bżajt, speċjalment minn dik Connie. U dik tisħet. Ikolli ngħid li l-Pippo jseħħ tituli.
Ara, nimxu bil-ordni Evelyn. Din Connie x'tidħol issa. Naf li qed li xi ġimgħtejn qabel kienet qajmet tilwima ma' Silvia.
Dikinhar mhux li smajta tajt wis. Xi ħaġa li kwieta qruna f'buta u biex ma tersaqx lejn in-nies li jfittxu lira. U l-oħra, ġifri Silvia tgħidilha min jien? Insomma, deret li din Connie ma tantx kienet niżilha lil Silvia. Dak li smajt dakinhar kemm għaddejt minn quddiem il-ħanut, jien naf kienu xi l-ħamsaħa. Imma lejlet li sabu lil Silvia mitluqa minn sensija. Kont ħriġt bil-kelb biex jagħmel l-bżonnijiet tiegħu u waqaf jagħmel pipi mal-koxxa tal-ħanut. Insomma, mhux eżattament mal-koxxa tal-ħanut imma ma' speċi ta' stor li Sander għandu fejn jerfa' l-kaxxi tal-birra hekk. U jew Sander kienu qegħdin jitlewmu. Smajta tgħidlu biex jeħles minn dik Silvia għax se ġibhom filgħali u li ma rridx li titlef rasha u tilwila għonqa. Hekk qalet ta'.
Issemmitxi droga li sta' jkun?
Ifhem, sa fejn naf jien le, flusiva mata. Ma nafxu x-Sander jew Connie, forsi t-nej. Insomma xi ħadd minnhom qal, dawk il-flus nistgħu ninsewhom. Tajt Sander jew Connie? Issa nsejt. Imma t-nej kienu qegħdin jitkellmu fuq l-istess ħaġa ta'?
Tessi kienet hemm li sta' jkun.
Naħseb derli li smajt le hinna. Imma saqsini x'qalet għax ma smajtx sew, ta' fint dik il-klim tgermu u taħtfu. U wara kollox, wara kollox jina kemm stajt domtem, kemm Pippo għamel pipi. Veru li dak dejjem kien joħodha bit-tul miskin, sweet Pippo. U biex taqgħod koni ħarġet mill-ħanut u kif rat li l-Pippo jagħmel pipi ħażitni. Qaltli għaw ġibtu skużibu lil dak il-kelb għax ma tmurx bih mal-koxxa t'ommok. Propjament il-kelma skużi żittha jien, għax imhux hekk kelmitni taf. Imma f'ġeħwiċċek mhux se ngħidlek x'qaltli. U jkolli ngħid li saħħti tuli l-Pippo tiegħi miskin, għax minn dakinhar beda sejjer aktar mill-lar u aktar beda jbati biex jagħmel pipi. U kieku Connie kellha tkun taf li qiegħda nkellmek hekk, lili wkoll tisħitni dik żgur.
Jiddispjaċini għal Pippo. Imma tiftakar xi ħaġa oħra li qalu dak il-ħin fil-ħanut, forsi għaliex Connie ħasbet li Silvia kienet ser tal-lihom?
Le. Dak kollu, verament, ma nafxet lekx. Dik il-lejla li sabu li Silvia f'dik il-qada miskina, fhim innum rajt li l-Connie dieħla fl-appartament ta' Silvia. Imma toqgħodx hemm għax dik poġġuta ma' Sander, hekk jgħidu għall-inqas u għandhom dar, tgħidlix fejn, imma mhux qrib il-ħanut.
Rajta ħirġa?
Le, għax ngħidlek issewwa kif rajta nġbit u dħal ġewwa. Ma rridtix tarani u tagħtini xi tajjira minħabba l-kelb. Meta rġajt tfaċċajt fil-gallerija lila ma rajtix.
Evelyn, ipprova ftakar jekk rajx lil Connie dieħla qabel rajt lil dan is-sur Kevin ta' Vellench kemm bridieħel jew ħireġ mill-appartament ta' Silvia, din importanti.
Minni ma niftakarx. Le ta. Ma nistax niftakar, għaddew tliet snin, ta' fint?
Ma jimportax. Forsi xi darba tiftakar, imma nibqgħu fuq din Connie. Meta Tessie u Sander sabu lil Silvia mitlufa minn sensija, Connie kienet magħhom?
Le, ta', ma jidirlix, anzi ċerta, ma kienitx magħhom, imma jidirli li rajta meta ġiet l-ambulanza. By the way, ambulanza waslet wara li ġilviċi. U f'qalbi qed żgur ġara xi ħaġa biex ġilviċi u allura ma tafx int il-kurzita elbitni imma qatt fejn ma nidirx.
Sew għamilt. Imma jekk qed nifhem sew, għadda ħin mhux ħażin minn mendu rajt lil Tessie u Sander deħlin sakemm ġiet l-ambulanza.
U dak iva, ifhem, mhux li l-ambulanza ġiet kif jiġu fil-film sta, isir delitt u tisma' s-sirena tal-ambulanza jew tal-pulizija?
Ġati nitbissem, Evelyn. Joġbuni dal-mod kif inti titkellem u kif tirrakonta. U għamilt sew qed tgħid lili dan kollu ta' serraħ rasi.
Serraħ li rasi għax ma rridx nidher xi waħda gossiper, imma inħoss li huwa l-ġid ta' Silvia. Għax dan kollu għal Silvia mhux hekk?
Ekku. Imma għax staqsejtni jekk dan kollu hux għal Silvia. Forsi għax intu koll fil-qalb ta' qalbek temmel li Silvia lan eħħit ħajjita bidejha u lan qismietet b'inċident? Evelyn ma weġbitx mill-ewwel. Għajnejha ħmaru. Dehru xi żewġ dimgħat fuq xfar għajnejha. Bil-kemm feħ titkellem. Kemm għamlet sinjal brasa li iva.
Rajjien ukoll, qalbi żgħira wis. Imma jekk ma jimpurtax, issa wassalni lura. Li kelli ngħid għedtu, ma niflaħx nitkellem aktar.
Irranġat fi il-makeup. Għadit lipstick aħmar ma' xoffita u reġgħet ġiet ftaħħa. U jwassala, is-surġent b'sajra, ma semmejjiex aktar il-Silvija. Imma hi kemm staqsitu.
Id-dedi għallek biex tkellimni kien.
Le Evelyn, persuna aktar importanti mid-dedi. Persuna nerġa' ngħidlek li tafdak. U naħseb li ma marx marra.
Thank you. Ejdila thank you għalija l din il-persuna. U selli li għaddedi ta' għajdu li rrit naddi ħana raxjon osni. Ta' fintu xken ħan fid-dar dejjem jon osxi ħaġa. U d-dedi meta naddi għandu dejjem ħajjarni. Rajtlu għaxxow żewġ brazzi u fajjenza ta' sew sbieħ. Is-surġent b'sajla ħebad bis-sima li kellu fuq wiċċu u jimmaġina kemm se jieħu pjaċir missieru s-sur Fonsi. Meta jgħidlu li Evelyn il-lipstick kellha taddi toħodlu rasu għax il-fajjenzi u l-brazzi sbieħ li għandu għax-xow kienu jħajruha. Imma d-bissima ma lajru sfrot. Dam jum sħiħ jgħuden u jniżżel u jixtar dak kollu li qaltlu Evelyn l-aktar fuq is-sinjur ta' Vella and Schembri dak li sem ħawdu.
Għax kellu jkunu.
Smajtu l-aħħar parti ta'
Evelyn il-lipstick mir-romanz thriller it-tfajla li ġiet miċpar pubblikazzjoni Horizons.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso.
U Selim Boħaġar għal Campus FM.